Sláva Isusu Kristu, srdečne pozdravujem všetkých. Vítam vás na ďalšom stretnutí tej malej série o tom, ako začať duchovný kresťanský život. Začíname s modlitbou. Pardon. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Budem ďalej pokračovať takých položení takých základných pilierov pre dobrý rozvoj duchovného života. V predchádzajúcich stretnutiach sme rozprávali o nevyhnutných krokoch, ktoré musíme na začiatku duchovného života urobiť. Ak si ich len veľmi rýchlo pripomenieme, tak prvé tri kroky sú rozhodnutie pre nasledovanie Krista, pre spasu svojej duše. Potom je to nájdenie si duchovného otca a zavedenie asketického, teda duchovného čítania ako neprestajného pravidla pre náš život. Po týchto troch krokoch nasleduje určitá snaha vniesť do života rutinu, ktorá pozostáva, o ktorej sme rozprávali, pozostáva z takého pravidla pre život, ktorý sa týka rôznych aspektov duchovného života. Zavedenie tejto rutiny alebo tejto disciplíny spôsobuje vytvorenie akejsi kostry, ktorá drží to telo toho duchovného života v pokope. Dnes tieto veci spolu sú zmiešané, spojené, aj keď sme ich rozdelili do takých jednotlivých krokov, predsa všetky tieto veci prichádzajú a majú nejak sa usalašiť v našom vnútri a našom živote nejakým v rovnakom čase a simultálne. Dnes budeme rozprávať o ďalšom základe, ktorý je potrebné pridať k týmto pilierom, ktoré sme spomínali v predchádzajúcom stretnutí. A jedná sa o disciplínu mysle. O čo ide? Ako náhle my sa rozhodneme k nasledovaniu Krista, rozhodneme sa k životu, ktorý vedie k spáse a vykonáme, uzavedieme to duchovné pravidlo do svojho života, okamžite začneme veľmi zreteľne badať to, že aké vášne sa ukrývajú v našom srdci, alebo aké zlé návyky sme si osvojili, ktoré sme si doteraz neuvedomovali. Poviem to na príklade. Ak niekto nepostil a nevykonával túto disciplínu pôstu a sa rozhodne pre pôst, tak to nepôjde zo dňa na deň. Jednoducho bude potrebať určitý čas na to, aby si túto rutinu osvojil a aby si organizmus, jeho telo, na disciplínu pôstu tiež navyklo. Podobne to so všetkými ostatnými asketickými prostriedkami, ktoré potrebujeme vniesť do svojho života. Pre mnohých je napríklad veľmi ťažké, ak nemali pravidlo pravidelné modlitby, vniesť tú, čo i len tú rannú, aj večernú modlitbu do praxe a dodržiavať ju. Veľmi rýchlo odhalíme všetky tie svoje nedostatky pri pokuse nasledovať tieto prvé tri piliere plus to pravidlo pre život. A nielen, že spoznáme svoje nedostatky, ale budeme priamo zhrození, lebo nejaká taká predstava v súčasnosti medzi mnohými ľuďmi je, že ako náhle ja sa rozhodnem pre Boha a k nasledovaniu, tak svet sa stáva ako keby takým rajom, v ktorom sa pohybujem. Pravda je však opačná. Zvyčajne po tomto nasledovaní a pevnom rozhodnutí k nasledovaní Bohu skôr sa nám zdá, že sme sa prudko zhoršili. A to len preto, že začneme zreteľnejšie vnímať, čo je v našom vnútri. Preto mnohí, ktorí prichádzajú zo sveta a pokúšajú sa a odhodlávajú sa žiť náboženský život, duchovný život, veľmi rýchlo aj zutekajú. A mnohokrát sú na tom, ako nesú takú veľkú vinu na tom, a ja sa dosť takto mám takú averziu voči tým všetkým tým kresťanským filmom, ktoré sú, teda nie všetkým, ale určitej skupine kresťanských filmov, ktoré svojim obsahom sú si podobné ako vajce vajcu. Zvyčajne ide o vykreslenie života nejakého človeka, ktorý nenasledoval Krista, ktorý si žil svoj vlastný egoistický život a postupne ten dej ukazuje, ako sa mu všetko v živote rúca, ako stráca napríklad rodinu, má problém v rodine, potom stráca rodinu, potom stráca zamestnanie, podlieha nejakým vášňam a tak ďalej a zrazu v jednom okamihu mu niekto ohlási Krista, tento prijíma Krista ako svojho spasiteľa a odrazu by sa všetko vyjasnilo. Ako by všetko sa dávalo okamžite do poriadku, i práca príde, i rodina sa dá späť do poriadku a všetko je také harmonické a pekné. V jadre je to pravda, ale nikdy to nefunguje takýmto spôsobom. Takýmto náhlym. Ale tí, ktorí vnímajú a pozerajú tieto filmy z nejakej duchovnej formácie, tak majú tento pocit, že ako náhle rozhodnutím pre Krista sa ich život zmení s mahom ruky a všetko sa dá do poriadku. Je to prišiel do farnosti ten muž, 50-tník, ktorý bol pokrstený v tejto našej farnosti, ale v mladosti, keď bol, myslím, 20-ročný, alebo tak nejak opustil cirkev a nechodil nikde. A tak keď som sa s ním rozprával, tak on hovoril, že tak to cítil vnútri, že je čas vrátiť sa naspäť. Tak som sa tomu aj potešil, lenže ten jeho návrat trval myslím nejakých 7-8 mesiacov. A potom znovu prestal chodiť do chrámu a som ho dlho nevidel. Potom, keď sme sa náhodne stretli, tak som sa opýtal, že tak čo sa stalo? A on mi hovorí, že no tak ja som sa vrátil, však vieš, že čo bolo mojou bolestiou, že moje deti tiež nechodia do chrámu, nevedia nič. A potom, keď som videl, že ani nedávajú si pokrstiť svoje deti, moje vnúčata, tak som si pomyslel, že treba sa vrátiť naspäť. No a tak som sa aj vrátil a nič sa nestalo. Ako ani jeden z nich ma nenasledoval do chrámu. A tak som mu povedal, že no, ono, to nie je až také automatické. Nie je to automatické, ale ja mu to nezazlívam, pretože bol vyformovaný i takýmito filmami kresťanskými alebo takýmito svedectvami, ktoré sa snažia nalákať na ľudí na akýsi rýchly vstup do raja, hneď po rozhodnutí sa pre Krista. Pardon. Opak je však pravdou. Keď sa rozhodne pre Krista, je to ako keby Boh nám spred očí ako sňal akýsi záves, akúsi slepotu, a umožní nám vidieť v čom je potrebné urobiť nápravu. A nerobí to preto, aby nás nejakým spôsobom ponížil, ale pretože my sme prejavili tú ochotu, tú snahu. My sme prejavili tú ochotu alebo to rozhodnutie vstúpiť do večného života, tak nám ukazuje na tie prekážky, ktoré k tomu bránia. Po rozhodnutí sa pre Boha stav duše je alebo sa dá tak prirovnať takému rozladenému klavíru, ktorý hraje, ale vydáva veľmi falošný, až príšerne falošný zvuk. A tento klavír je potrebné naladiť, aby vydával lahodný zvuk. A toto ladenie, ak to prirovnáme k duchovnému životu, pozostáva v, alebo sa dotýka niekoľkých oblastí. A to je naša myseľ, potom je to naša vôľa, naše zmysly a je to tiež, to ladenie spočíva v schopnosti rozlišovania a v ochote rastu v čnostiach alebo túžbe po čnostiach. A dnes sa budeme vlastne venovať trošku tomu, ako nastoliť správnu disciplínu pre mysel. Keď hovoríme, to je taký trošku problém, bo svätí otcovia používajú slovo mysel veľmi takým voľným spôsobom a mnohokrát pod myslom myslia tú intelektuálnu úroveň duše, inokedy pod tým myslia tú najvyššiu úroveň duše, ktorou je nús. A niekedy pod tým myslia, ten, ako som hovoril, že ten intelekt. Každopádne my sa budeme zaoberať nastavením alebo naladením, alebo ako pomôcť priniesť disciplínu do tej intelektuálnej úrovne duše. Je to veľmi dôležité, pretože na tejto intelektuálnej úrovni duše sa odohráva niečo, čo je veľmi dôležité. Svätý Teofán Zátvorník hovorí, že všetko, o čom premýšľame, alebo materiál všetkému našemu premýšľaniu, teraz odhľadnúc od nejakého zjavenia, ktoré prichádza z hora, z toho priamého duchovného poznania, ale všetko, o čom rozmýšľame, k nám prišlo skrze zmysly. On hovorí, nemôžeme uvažovať o ničom, čo by cez naše zmysly neprišlo. Pokračuje s tým, že to, čo prichádza cez naše zmysly, ako impuls, duša spracuje do určitého obrazu a tento obraz putuje do našej pamäti. Ten obraz v našej pamäti môže byť neaktívny po dlhé roky, zdanlivo zabudnutý, kým nie je akoby povolaný nejakou prebudenou vášňou, ktorá si vyťahne túto spomienku, tento obraz z pamäti, aby táto spomienka napomohla tlaku tejto vášne na dosiahnutie tej hriešnej túžby, po ktorú chce dosiahnuť. Zároveň, ak sa človek usiluje o čnostný život a treba zápasy v nejakom duchovnom zápase, ak sú jeho pamäti uložené impulzy, ktoré sú užitočné a dobré a sveté, napríklad aj to, čo teraz vlastne rozprávame, keď uvažujeme o slovách svätých otcov, tak aj toto sa nám ukladá do našej pamäti a mnohokrát niektoré veci zabudneme, ale rýchlo si na nich spomenieme. Keď sme napríklad v nejakom zápase, tak si človek spomenie na to, čo počul, alebo na nejakú duchovnú zákonitosť, nejakú duchovnú radu. A to je to je to povolanie toho obrazu, ktorý je uložený v pamäti na pomoc voči zlu. Čiže Svätý Stefan Zátvorník hovorí, že je veľmi dôležité, čím naplňame svoju myseľ. Čím, alebo čo prechádza tu do našou mysľou a čo vchádza do našej pamäti. Samozrejme, je treba začať so strážením zmyslov, ale tomu sa budem venovať na sledujúce, myslím, že dva stretnutia. Ale kde sa sústredia na to, že čo robiť, aby sme ochránili sa pred tým poznaním, ktoré prichádza do našej duše a ukladá sa. Môžeme to rozdeliť na to prvé poznanie, pred ktorým sa máme varovať, je môžeme nazvať, že je to nebezpečné a neužitočné poznanie. Dobrým kritériom na rozlišovanie tohto poznania sú slova svätého Pavla, ktorý hovoril Korinťanom toto. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Svätý apoštol Pavol hovorí, že všetko, o čo dbá, o čo on usiluje, čo naplňa je celé to jeho tú túžbu, ktorá je v jeho vnútri, je Ježiš Kristus a jeho životodárne ukrižovanie. Týmto hovorí o nastavení tej svojej mysle, nastavení svojej duše. Jeho oči sú upreté na Ježiša Krista, na jeho ukrižovanie a tým pádom aj na spásu jeho duše. A to je také dobré kritérium na to, aby sme pomocou neho rozlišovali poznanie, ktoré prichádza nám skrze zmysly a ktoré je spracované tých obrazov na tej intelektuálnej úrovni našej duše. Prvý a zásadný krok, ktorý si musíme osvojiť pri spoznávaní toho nebezpečného a neužitočného poznania, je to, aby sme dokázali rozpoznať poznanie, ktoré je nebezpečné a ktoré má moc zničiť náš duchovný život. Tu som si poslúžil slovami svätého Ignáca Briančaninova, ktorý na margo nebezpečného poznania hovorí toto. Drž svoju myseľ a srdce od falošného učenia. Ani nerozprávaj o kresťanstve s ľuďmi, ktorí boli infikovaní falošnými myšlienkami. Nečítaj knihy o kresťanstve napísané heretikmi. Svätý Duch sprevádza všetku pravdu, on je duch pravdy. Diabol sprevádza a koná spolu s každou lžou. Je falošný a otec lží. Kto číta knihy heretikov, vstupuje do duchovnej jednoty so zlým a temným duchom klamstva. Toto by sa ti nemohlo zdať čudné alebo neuveriteľné. Je to spoločná mienka svätých otcov. Falošné učenie je učenie, ktoré má moc, jednoznačne má moc zvádzať zo správnej cesty. Často sa skrýva pod pláštikom zbožnosti a zdanlivo vzbudzuje pekné kresťanské zážitky a emócie. stretli nás Briančaninov, týmito slovami, ktoré povedal, poukazuje na všetko to učenie, ktoré berie niečo z Evanjelia, ale je zmiešané s nepravdou, je zmiešané s prvkami, ktoré sú nepravdivé, ktoré možno, že lahodia ľuďom v súčasnej doby, ale idú proti pravde, ktorú nachádzame v Božom slove a v učení cirkvi. A tu je veľmi potrebné dávať si veľký pozor, pretože ako neskôr potom aj on hovorí, že mnohokrát toto falošné učenie je oblečené do takého pozlátka, ktoré je lákavé, príjemné a ktorému sa nedá odolať. A človek môže nejakým spôsobom veľmi rýchlo, neže nejakým spôsobom, ak si nedal pozor, alebo nemá toto na mysli, môže veľmi rýchlo si osvojiť tie falošné tóny, ktoré v tom falošnom učení sú, a pokúša a má dojem, že žije dobrý kresťanský, katolický život. Tu máme jednu super farnosť, tam myslím, že keď super, tak super veľkú, tak to myslím. Nie je to farnosť, je to určite spoločenstvo, lebo sa o tom hovorí ako o najväčšej cirkvi, alebo cirkevnom spoločenstve na Spojených štátoch. A je tam hlavný ten akože pastor, je tam Joe Austin. Keď človek sa by sa pozrel na prenos z toho nedeľného zhromaždenia tam, tak je tam okolo 20-30 tisíc ľudí na tej akože bohoslúžbe. Ale keď človek začne pozerať, tak vníma, že ide skôr o divadelné predstavenie alebo nejakú show, než o bohoslúžbu. Ale i v rámci tohto tej muziky, hudby, takej veľmi, veľmi príjemnej, by som povedať, a také pozbudzujúcej, emočnej, tak je tam určité hlásanie niečoho. A ja si pamätám, že som to raz tak sledoval, keď som prišiel na Spojených štátoch, tak som na to natrafil na jednom kanáli a som zozvedal, že som si to pozeral a žasol som, koľko je tam ľudí. Ale keď som chvíľku počúval, čo hovorí, tak bolo evidentné to, že hovorí tie veci, ktoré jeho poslucháči chceli počuť a ktorými boli potešení. Ešte vtedy som nepoznal, o čo ide, ale potom neskôr, keď som niečo čítal o ňom, tak vlastne som zistil, že ide o veľký zdroj, z ktorého vychádza falošné učenie a ktoré si osvojuje mnohí katolíci. Mnoho žien mi povedalo, keď som o tom rozprával som zážitku na tom prvom mieste, kde som bol tu na Amerike, zase po 10 mesiacov, tak mnoho žien tam mi rozprávalo, že tak oni to pravidelne sledujú, keď som hovoril o tom, tak som bol zrozený, že on nie je katolík, on, z toho, čo on rozprával, on nie je ani kresťan. Ale o to sa veľmi páči, čo hovorí. To je také pozbudujúce, inšpiratívne, taký dynamický rečník je to, charizmatický. A tak som, vtedy som, ma to až tak zmrazilo, že som si uvedomil, že ak to počúvate s takým nadšením, tak ste nasiaknuté týmto učením, nie učením, ktoré dáva cirkev. Preto je pre nás dôležité, aby sme spoznávali učenie cirkvi. katechizmus napríklad by mal, by každý z nás mal mať dobre preštudovaný a mal by sa vedieť veľmi rýchlo zorientovať v otázkach, ktoré prichádzajú a dáva nám dobre vysvetlenie vecí, ktoré sú súčasťou našej viery. A nemali by sme mať, alebo v dnešnej dobe, ktorá je poznačená takou veľkou záplavou toho falošného učenia, ktoré sa valí z každej strany, tak to by mala byť taká naša prvorada úloha. Pamätám si, že ešte keď som bol chlapec, tak v jednej homílii som počul taký príklad, ktorý kňaz použil. On hovoril o mužovi, ktorý išiel navštíviť svojho farára. On našiel na verande a sedel tam a niečo čítal. Tak som spýtal, že čo čítate. A ten starý farár mu hovorí, že čo by som čítal, katechizmus čítam. A on že vy a katechizmus, však vy viete už všetko, nie? Vy dobre to poznáte. On hovorí, že ten kňaz mu hovorí, že kadnone, aj keď to poznáš, si to musíš stále obnovovať, lebo veľmi rýchlo môžeš sklznúť do nejakej nepravdy. A viem, že ma to vtedy ešte, pravdepodobne ešte chlapce dosť takto zaujalo, hej, alebo ma to prekvapilo, že starý kňaz, ktorý by aj podľa môjho by mal všetko už vedieť, tak znovu a znovu študuje katechizmus, aby si tie pravdy viery upevňoval vo svojom srdci. A to je dobrá vec, lebo a správna vec, čo máme robiť, aby sme dokázali rozpoznať nepravdu. Na druhej strane, keď to robíme a keď sa usilujeme o duchovný život, keď sa snažíme o spásu svojej duše úprimným nasledovaním evanjeliových prikázaní, tak na pomoc nám prichádza aj Božia milosť, ktorá spôsobuje to, že ako si intuitívne dokážeme vycítiť, že sme zastretli s nepravdou, nesprávnym učením. Aj keď to možno, že nevieme vysvetliť a možno nevieme ani argumentovať alebo poukázať presne, v čom spočíva tá falošnosť, je si vo vnútri, máme priam istotu, že to tak je. Rád uvádzam tento príklad. A možno som už niekedy spomenul v našich stretnutiach, že keď sa padla tá železná opona a aj do Ruska sa dalo cestovať, už ten voľnejšie, tak skupina misionárov z jedného protestantského spoločenstva z tohto Spojených štátov vyrazila do Ruska na evangelizáciu. Že sa rozhodli, že idú teraz evangelizovať Rusko. A tak prišli v nedeľu do jedného mesta a okolo poludňa začali tam ohlasovať Krista, kázať. A hovorí, že tam sa hovorilo, že zrazu okolo nich sa začali zhromažďovať tie babky, ktoré práve išli z chrámu domov a keď počuli, že sa hovorí tam o Kristovi, tak zastavili, chvíľku počúvali. A odrazu jedna z nich, jedna z tých starších, podišla bližšie k ním a začala nich kričať, že choďte domov, heretici, to, čo rozprávate, nie je pravda. To, vy ste heretici. A kričala na toľko, dokiaľ oni sa nezbyli, neodišli. Tá babka nikdy neštudovala, tá babka nikde nechodila nejakú, a nemala vyštudovaný teológiu ani nič, ale čo robila, bola neustále v chráme a modlila sa. A to je také pravidlo, že alebo taká skúsenosť, ktorú mnohí majú, že pokiaľ sa usilujeme žiť taký plný duchovný život, tak duša sa stane citlivá a intuitívne spozná čo je falošné. Takže nadobúdať poznanie skrze štúdium katechizmu a dbanie o duchovného života, praktického duchovného života spôsobuje, že rýchlejšie rozpoznáme tie falošné prvky, ktoré sa uchádzajú o našu pozornosť a chcú ovládnuť našu myseľ. Ďalším zdrojom, tak to by bolo nebezpečné poznanie. A potom máme neužitočné poznanie, ktoré takisto, a to myslím ešte vo väčšej miere, zaplavuje našu myseľ. A zdrojom neužitočného poznania je naša zvedavosť. Je to niečo, čo nás ženie všetko vidieť, všetko počuť, o všetkom byť informovaný, snaha byť in, ako sa hovorí. A toto všetko, to sa dá prirovnať takým otvoreným dverám, cez ktoré dobrovoľne umožňujeme záplave veci z tohto sveta vstupovať do nášho vnútra. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že dokiaľ sa zmysly zaoberajú s vonkajšími vecami, srdce si nemôže oddychnúť od predstav, ktoré tieto vonkajšie veci prinášajú. A preto hovorí, že mimo púšte a samoty telesné vášne neustupujú a zlé myšlienky neutíchajú. A v tomto, týchto veciach, v tomto poučení nachádzame takú ďalšiu duchovnú zákonitosť, ktorú môžeme veľmi rýchlo vybadať vo svojom srdci. Ak sme v stave, že nedokážeme sa sústrediť na modlitbu, nemôžeme sa sústrediť na bohoslúžbe, nemôžeme sa sústrediť na duchovné veci, je vždy potrebné sa pozrieť, čo sa stalo predtým. Ako vyzeral náš deň alebo dni, ktoré predchádzali tomuto okamihu. A celkom určite nájdeme to, že sme boli ponorení do hluku tohto sveta nejakým výraznejším spôsobom nezvyčajne. Preto nemôžeme očakávať nejaké sústrednosť modlitbe, pokiaľ sme vystavení a niekedy dobrovoľne vystavení tým impulsom, ktoré prichádzajú do sveta. V jednom tých príbehov zo svätých mníchov, ktorí žili na púšti, jeden z príbehov hovorí, že jeden mních, keď bol v svojej cele, cez okno videl svojho suseda, ktorý žil v tom cele, ktorá bola nedaleko, a videl, že ako k nej prichádza, ale prvnež do nej vkročil, tak asi 10 krát dookola obišiel takým rýchlým tempom. Tak toho zaujalo a pri najbližšej príležitosti, keď sa stretli, hovorí, že videl som ťa, ako si behala okolo svojej cely, tak prečo si to robil? A on hovorí, no, bol som v meste, hovorí. A hovorí, že kus mesta som si zo sebou aj priniesol, ale nechcel som, aby to mesto vstúpil do mojej cely, tak som chodil okolo svojej cely, dokiaľ som toto mesto, myslel tým tie vonkajšie impulzy, ktoré prijal, zo svojho srdca nevypudil. Nech sa vstúpi na to miesto duchovného zápasu, ktorým je jeho cela, so všetkou tou ťarchou tých impulzov, ktoré chodci nedobrovoľne vo svete prijal. Ako sa teda prejavuje tá naša zvedavosť, ktorá otvára naše srdce pre tieto impulzy zvonku? Táto naša zvedavosť sa prejavuje napríklad nadmerným sledovaním mass médií. Teda, ako ja viem, že teraz tak moderné všetko hovorí na tie sociálne proste siete, že poukazovať na ne a zaistiť je to správne, lebo toto je priam návyková droga. Aj tak to nejaké výskumy hovoria, že to vzbudzuje určité taký návyk, že deti skutočne sa stanú posadnuté sledovaním týchto mass médií veľmi rýchlo. Ale nie je to, ale ja by som aj sústredil na to, že aj to nadmerné sledovanie správ, že chceme vedieť, čo sa deje. Chceme vedieť proste, čo sa stalo v tom a v tom meste, kde aké nešťastie. A nech sa už to stalo na druhom konci sveta. Túžime byť o tomto informovaní a tak prijímame informácie, ktoré uhášajú túto našu zvedavosť, ale inak nepôsobia nič, nedávajú nám nič. Veď len keď si zoberieme také televízne noviny alebo teda nejaké to väčšie spravodajstvo, ktoré denne sa nám ponúka, a keď si ho vypočujeme a potom sa spýtame, čo z toho spravodajstva bolo skutočne užitočné pre náš život, tak len naokedy sa nájde niečo, čo bolo skutočne dôležité. Zvyčajne išlo o veci, ktoré zapalili našu dušu bez toho, aby nám priniesli nejaký osoch, nejaký úžitok. Čo z toho máme? Tá zvedavosť sa prejavuje aj nielen v tej oblasti mass médií, ale tá zvedavosť sa prejavuje aj v tom, že akési tej túžbe vedieť o záležitostiach, ktoré sa odohrávajú v živote druhých ľudí. Chcem vedieť, ako sa im darí, ako majú plat, aký majú prácu, ako majú sociálny stav, na akú dovolenku išli, ako sa vodí ich deťom. A keď znovu nič z toho pre náš život, alebo i ten pre náš vzťah, ktorý z toho nič užitočne nevyplýva. Práve naopak, táto zvedavosť vedie veľmi rýchlo k tomu, že podlíhame pokušeniu ohovárania, ba až osočovania a súdu nad druhými. Krotiť túto zvedavosť je nesmierne dôležité, pretože ak jej podľahneme, tak veľmi rýchlo ovládne našu mysl natoľko, že doslova bude vyhľadávať všetky možné kanály, ako sa dozvedieť niečo nového. Je to ťažká vec to ustriehnúť, ale musíme si najprv to pomenovať alebo odhaliť túto zvedavosť v sebe samých. Zvedavosť je vyvolaná, alebo takto, zvedavosť vyvolá tiež takú túžbu marnej svetskej sláve. Človek niekedy má tú zvedavosť, chce zistiť, čo o ňom hovoria druhí, ako o ňom zmýšľajú, len aby sa cítil dôležitý vo svojom živote. A rovnako tak tá zvedavosť spôsobuje, že s radosťou priam alebo s takou snahou alebo vyhľadávame chyby druhých, aby sme ich potom využili buď pre náš nejaký prospech, alebo aby to zvýraznilo iba ten pocit našej veľkosti a výnimočnosti. Každý druh tejto zvedavosti je veľmi nebezpečný. A spomente si na ženu Lota, keď utekali pred tou pohromou, ktorá išla tie mesta Sodoma a Gomora, tak dostali priamy príkaz. Neobzerajte sa. Ale jej zvedavosť spôsobila, že neoposlúchla tento príkaz a obzerala sa a zmenila sa solný stĺp. Zahynula pre svoju zvedavosť. A tento obraz Lotovej ženy by sa mali mať na mysli, keď nás zmáha tá zvedavosť otvoriť svoje srdce pre tie dojmy, pre tie informácie alebo tie impulzy, ktoré prichádzajú do sveta. Lebo rovnako tak môže sa stať toto zdrojom našej záhuby. Prišla ešte otázka, že prosím, bolo povedané nadmerné sledovanie mass médií. Je potom nejaké sledovanie v poriadku? Snažím sa od mass médií odlúčiť úplne, zatiaľ neúspešne a odpútať. Všetko, čo bolo stvorené, alebo aj k čomu prišiel aj ten človek s tým svojím umom, čo dosiahol, čo dokázal vynájsť, všetko to je predsa Bohom dané, alebo dané nám pre naše dobro. Aj teraz, ja viem, že alebo teda poznám veľa ľudí, ktorí majú veľmi radikálny postoj k mass médiám, a to, že sa ich úplne stráňa a akože tlieskam im a obdivujem ich. Ale na druhej strane ja som presvedčený o tom, že my, ktorí sme v cirkvi, ktorí sme veriaci, ktorí sme veriaci Ježiša Krista a ktorí sme aj povolaní nejakým spôsobom ohlasovať Krista, robiť evangelizáciu, nemali by sme úplne sa vzdať tohto prostriedku, ktorý bol vynajdený ľuďmi, ktorí použili rozum, ktorý im dal Pán Boh. A som presvedčený, že by sme ich mali tieto veci použiť na to, aby to poslúžili na dobro. A myslím si, že keď hovoríme napríklad o sociálnych sieťach, tak ak treba sa pozrieť, že ak si otvoríte sociálne siete, čo tam nájdem? Čo je v tom feed? Čo je v tom tej ponuke, ktorá mi prichádza? Čo sledujem od tých svojich priateľov? Čo oni tam dávajú? Čo je to za veci? Často spomínam tohto otca Davida Abernethyho, ktorý je tým svätým mužom a ja ho takto vidím a aj takto na neho pozerám a veľký odborníkom na učenie svätých otcov. Ak pôjdete, by ste išli na jeho facebookový profil a budete ho rolovať dole, tak nájdete tam jedno povzbudenie duchovné, alebo teda slova svätých otcov, jeden za druhým, A ja sa teším vždy takému každému jeho postu pri to, pretože mnohokrát sa mi stalo, že tam zdieľal slova nejakého svätého, ktoré boli práve ten deň aktuálne pre moju životnú situáciu. Takže nadmerné sledovanie mass médií musí byť regulované práve týmto kritériom, ktoré som spomenul, že chcem poznať iba Ježiša Krista. Som úplne zameraný na svoju spásu. Ak toto zameranie vo mne je živé, tak potom ten môj feed, moje príspevky, a príspevky teda aj mojich priateľov, tak to si ich budem vyberať, budú v druhej väčšine niečím, čo ma inšpiruje na tejto ceste. Zase nemôžem sa úplne odpútať, aj budem o tom teraz hneď rozprávať o chvíľku, pretože okrem nebezpečného poznania je aj poznanie, ktoré je užitočné a o ktoré by sme sa mali usilovať. A môže, že práve uvažovanie a predstavenie tohto užitočného poznania môže byť, bude to odpovedať aj na vašu otázku. Čo je toto užitočné poznanie? Užitočné poznanie je vyhľadávanie a vkladanie do srdca tých vecí, ktoré sú prospešné pre duchovný rast a napomáhajú na ceste k spase. A toto užitočné poznanie je možné len vtedy, keď v nás vo vnútri nastane akési odpútanie od sveta alebo až odmietnutie sveta. A toto nám hovoria aj, čítame to vo Svetom písme, Svätý Ján hovorí nám v svojom prvom liste, že nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatcom nie je z otca, ale zo sveta. A svätý Jakub s takou veľkou prísnosťou a striktnosťou hovorí, že cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom. Tieto podobných citátov alebo odporúčaní by sme našli niekoľko vo Svetom písme, ktoré nás varujú pred priateľstvom so svetom. A tak my nemôžeme byť izolovaní takým spôsobom, že teraz budeme úplne odrezaní od každého jedno poznania. To nie, to jednoducho sa nedá. Lebo naše zmysly nám budú stále ponúkať každý deň nové a nové impulzy, ktoré sa budú premieniť do obrazov a ukrať do našej pamäti. A teraz je len otázka tá, čo ponúkneme, čo ponúkneme tým našim myslom, kde tieto z naše zmysly umiestníme, kde ich privedieme, aby nám mohli ponúkať dobré impulzy, ktoré budú viesť k dobrým obrazom a teda i k tým dobrým spomienkám. A toto je nie niečo, o čo by sme sa akože mali len tak usilovať. To je niečo, čo nám bolo a je Bohom prikázané. Všimnite si len, alebo pouvažite nad týmito slovami, ktoré nachádzame v Starom zákone, v Deuteronomiu, kde sa hovorí toto. A tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Toto je príkaz Boha pre ľudí, aby nadobúdali si to duchovné, to správne, to sväté poznanie. A že majú to robiť s takouto intenzitou, ako to zaznieva práve z týchto slov. Či budeš ležať alebo stáť. Či budeš sedieť vo svojom dome, alebo či budeš na ceste. Toto nám hovorí, alebo to si praje Boh, toto je jeho vôľa pre nás, pretože on dobre vie, že my budeme neustále naplňaní skrze naše zmysly určitými vecami. A my máme, tá disciplína mysle spočíva v tom, nielen v odmietnutí, čo je viditeľne nebezpečné poznanie alebo neužitočné poznanie, ale vedomé otvorenie sa pre poznanie, ktoré je užitočné, ktoré nám môže pomôcť. Teda, poďme sa na to pozrieť, čo je to tým užitočným poznaním, ako nám to hovoria svätí otcovia. Tak svätý Ignác Briančinov zhrňa toto užitočné poznanie, alebo poukazuje, kde je ten zdroj užitočného poznania. V prvom rade je to Božie slovo. Hovorí toto. Prikázania nového zákona, ktoré v sebe zhrňuje všetky prikázania, je samo evanjelium. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajete sa a verte evanjelium. Pán nazýva svoje prikázanie malé kvôli ich jednoduchosti a stručnosti, čo ich robí ľahko naplniteľnými pre každého človeka. Ale hoci ich nazýva malými, hovorí, že ktokoľvek zruší, čo i len jedno z nich, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Čo znamená, že bude bez tohto kráľovstva. Obávajme sa možnosti byť odmietnutý Kristom. Študujme evanjelia, nájdime v nich všetky pánové prikázania, vložme ich do pamäti pre neunavné a stále naplňanie. So živou vierou verme v evanjelia. Tak to je prvý zdroj dobrého poznania a by mal byť tým hlavným sväté písmo. A pokiaľ chcete hlbšie spoznať, čo hovoria svätí otcovia na túto tému, tak svätý Ignác Briančinov dáva, myslím, že je to druhá kapitola tej knihe Pole 1, v tej sa venuje tomuto čítaniu svätého písma, hlavne evanjelií, celú jednu kapitolu, ktorá je veľmi silná a dáva tam veľmi veľa poučení. Takisto nám môže svätý Ignác Briančinov pomôcť s druhým strojom toho užitočného poznania, ktoré tiež rozvádza v spomínanej knihe a citujem z nej iba túto jednu časť. Hovorí, že svätí otcovia nás učia, ako sa približiť k evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť, čo pomáha, prekáža správnemu pochopeniu. Tak to by bolo múdre, aby si v prvom rade študoval diela otcov. Keď ťa naučia, ako čítať evanjelia, potom sa aj pre teba stanú hlavným zdrojom. Nemysli si, že ti stačí čítať iba evanjelia bez čítania svätých otcov. Toto je pyšná myšlienka, veľmi nebezpečná myšlienka. Je pre teba lepšie, keď ťa otcovia privedú k evanjeliám ako svoje milované dieťa, ktoré vychovávajú a vzdelávajú skrze svoje dielo. Tak dáva nám tu, nielenže poukazuje na ďalší zdroj užitočného poznania, ktoré má moc nejak vložiť do našej duše tie impulsy, tie obrazy, ktoré nám môžu byť veľmi nápomocné v duchovnom zápase, ale tiež tu poukazuje na to, že ako sa vyhnúť môže omylom alebo prijatiu falošnej nauky, alebo chybnému pochopeniu evanjelia. Pretože ak čítame diela týchto svätých otcov, tak v ich živote, alebo pri čítaní životov svätých, vidíme, ako oni, títo svätí, chápali evanjelium a ako ho naplňali. A tým nám dávajú vzor, ako aj my máme chápať evanjelium a ako ho máme naplňať. Viete, ak niekto hovorí o sebe, že je kresťanom a žije v príkrom rozpore so životom, ako ho spoznávame v životoch svätých, tak je lúhar, je klamár. Lebo evanjelium je jedno. A je možný iba jeden spôsob života, ktorý každý život má svoju jedinečnosť, ale v podstate ide o naplnenie tých istých evanjeliových prikázaní. Ak toto chýba, a chýba tá podobnosť, v tých hlavných čitách so svätými, tak ten človek žije v nejakom klame. A znovu v tej knižke Pole je to práve i táto časť je veľmi dobre rozpísaná v ďalšej kapitole. A ďalšou takým hlavným zdrojom užitočného poznania je niečo, čo nás môže prekvapiť, alebo aspoň trošku. A nájdeme to v slovách Abby Palladiosa, ktorý povedal toto. Viac ako dobre osvetlené okno musí človek vyhľadávať spoločnosť svätých mužov, aby videl svoje srdce, ako by čítal jasne napísanú knihu a tak začal vnímať nečinnosť svojho spôsobu života skrze porovnanie s ich životmi. Pretože je mnoho znakov čnostných mužov, ktorí svedčia o čistote ich duši, ako je jemný pohľad, ktorý zbožný spôsob života vtláč do tváre, štýl obliekania, jednoduchosť charakteru, pokora v prejave, absencia skúmavého tónu v slovách, obozretnosť správania, zbožnosti spôsobov. Všetky tieto veci veľmi prospievajú tým, ktorí ich vnímajú a vrijú do ich duší nemenné archetypy čnosti. Abba Palladius teda nabada, toto nabadanie nájdeme v učení všetkých svätých učiteľov duchovného života, ktorí prízvukujú, že máme sa usilovať hľadať spoločnosť tých, ktorí pokročili vo svojom duchovnom živote. Hovoria o tom, že nielenže nám pohľad na ich život priniesie inšpiráciu, ale aj poznanie, ako žiť svoj život. Ale títo ľudia budú neprestajným pripomenutím pre nás cieľa, ku ktorému smerujeme. A dokonca majú v sebe takú, ten ich život má v sebe takú silu mocne nás inšpirovať i v čase, keď sa cítime nejak dole. Ja mám tak na mysli, neustále, keď sa hovorí o vyhľadávaní dobrej spoločnosti, tak mám na mysli, vidím na um náš bývalý kantor. Je to starý pán, ktorý dlhé roky učil tu na Ekron matematiku, profesor. A keď som prišiel, tak už vlastne po pokročilejšom veku a ešte stále učil. A potom pred 6 rokmi som sa odsťahoval na Floridu, pretože bol vážne chorý a klima, tá teplejšia klima Floridy mu svedčala, akože cíti sa tam lepšie. Ale má tam aj príbuzný, takže preto robil takéto rozhodnutie. Každopádne išlo je veľmi jemného, tichého, múdreho, zbožného človeka. A ja som bol veľmi smutný z toho, že opúšťal našu farnosť vzťahu, aj keď som chápal jeho pohnutky, pretože ak ma po liturgii zvyčajne máme tu také posedenie pri káve a pri donát, pri tej šiške, ktorú si dávajú, je to také stretnutie ľudí. A bolo vidieť, je tam proste tam stoly, stoličky v tej našej hale, a je vidieť tie skupinky ľudí, ktorí sa nejak prirodzene dávajú dokopy. A pri jeho stole tam boli ľudia, vždy sedeli ľudia, ktorí sa usilovali hlbší duchovný život. A boli nejak celkom prirodzene priťahovaní vstúpiť a byť v jeho prítomnosti, byť pri jeho stole a rozprávať sa s ním. Takíto ľudia, ktorí sú rovnako naladení, aj to vyhľadovanie dobrej spoločnosti, je veľmi prirodzené, o to sa netreba veľmi snažiť, pokiaľ človek je správne naladený vo vnútri na na ten posledný cieľ, na spasu svojej duše, na vstúpenie do intimity s Bohom, tak v celkom prirodzene sa dobre cíti spoločnosti rovnako zmýšľajúcich ľudí a vyhľadáva takúto spoločnosť. Pokiaľ toto ešte nie je v našom živote nejak prirodzené, tak mali by sme sa o to usilovať. To je tá námaha asketická, ktorú by sme mali podstúpiť a pokiaľ to nie je ešte pre nás prirodzené, tak mali by sme sa k tomu prinútiť ísť a hľadať tých, ktorí pokročili v duchovnom živote a vstupovať do ich spoločnosti, aby tá spoločnosť, ich spoločnosť sa stala pre nás zdrojom užitočného poznania. Ale tiež je dobré proste čítať svätých otcov, myslím, že aj určitom slova zmysle sa teraz pri tých stretnutiach, čo týka nad učením, ktoré nachádzame v diele Evergetinos, práve o tomto rozprávame, o dôležitosti tej dobrej spoločnosti pre duchovné vedenie a tak ďalej. Takže je to tam oveľa detailnejšie. Všetky tieto veci, ktorých sme dnes rozprávali, ktoré slúžia na chránenie sa od nebezpečného a neužitočného poznania, ale aj tie podnety, tie návrhy, ako získavať užitočné poznanie, to je len taký náčrt týchto praktík, ktoré máme uskutočňovať vo svojom živote, aby sme priniesli disciplínu mysle, aby sme mysel naladili správnym spôsobom, aby sa potom tam takto správne naladená naša mysel, tá intelektuálna časť našej duše, aby znela tým správnym tónom. Lebo toto nám môže veľmi pomôcť k tomu, aby sme dali veľmi silný, aby sme dali taký silný impuls pre svoj duchovný život, alebo aby sme ho posilnili veľmi výrazným spôsobom. Kto si osvojí túto disciplínu mysle a účinne sa chráni pred neužitočným a nebezpečným poznaním a vedome sa usiluje o užitočné poznanie, ten bude veľmi rýchlo rásť vo svojom duchovnom živote a bude aj chránený pred mnohými pokušeniami, ktoré práve z nedbanlivosti v tejto oblasti môžu prísť do nášho života. Tak dúfajme, že tento ďalší pilier alebo ďalší krok, ktorý je potrebné urobiť na začiatku nášho duchovného života, dúfam, že bol pre vás užitočný. Bol užitočný pre mňa, keď som na to pripravoval nejakým spôsobom, že človek si odhalil všetky tie pochybenia, ktoré z nedbanlivosti, nepozornosti prišli, tak človek sa musí trošku ako robiť za to pokánie a napraviť cestu. Ale bez tohto, bez tejto disciplíny mysle len ťažko urobím nejaký veľký pokrok. Dobre, tak stretíme sa na budúce. Ešte neviem presne, ak tento program, aký na budúci týždeň budem mať na farnosti, ak sa to bude dať. Tak vlastne tí, ktorí ste sa zaregistrovali, tak dostanete linku. Či to bude na budúci týždeň, tiež útorok, alebo až o 2 týždne. Ktorí dnes ste zaregistrovaní, tak e-mail nedostanete, ale keď pôjdete na YouTube stránku, tak tam uvidíte, či je tam tento stream, toto vysielanie už nahodené, alebo nie. Dobre, tak sa držte. Teším sa za ďalšie stretnutie. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, svätý Izak Sýrsky, svätý Paladius, proste Boha za nás hriešných. Amen.